Вітаю вас, шановні слухачі. З вами ведучий Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав людини розкритикував політично мотивовані переслідування в Україні, стверджуючи, що держава повинна забезпечити неупередженість суддів. Як приклад, комітет навів справу українського екс-прем'єра Юлії Тимошенко, засуджена за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем. Незважаючи на вжиті кроки щодо реформи судової системи в Україні, судді, цитую, як і раніше, залишаються вразливими для зовнішнього тиску, вважають комітеті ООН з прав людини. І в доповіді цього комітету стверджується, що незалежних експертів комітету з прав людини турбується ситуація. Отже, чому ж Україна не може забезпечити неупередженість суддів? Це ми спробуємо з'ясувати у вашій свободі з гостем студії. Ним є Володимир Василенко, доктор юридичних наук, надзвичайний повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії. Вітаю вас в нашій студії.
Колишній суддя,
але трибунал, до речі, ще діє, напевно, не скоро припинить свої повноваження. Отже, пане Володимире, як то кажуть, з висоти вашого досвіду, ви чудово обізнані ситуацією судової системи, яка була в Україні, радянській, українській, ще радянській соціалістичній республіці. Зараз понад 20 років незалежності маємо свою судову систему. Постійно декларується від самого початку, що судова окрема гілка влади, неупереджена, незалежна. Але це на думку не те, що більшості експертів, а майже всіх експертів залишається на словах, лише красивим гаслом, на відміну від багатьох країн так званого цивілізованого світу, де справді є незалежна судова гілка влади. Як вважаєте, чому проблема? Чому от з радянських часів, коли було так зване телефонне право основним, ми перейшли в наш час, коли і не тільки телефонне, а, мабуть, і комерційне право діє, на думку критиків судової системи незалежної України. Чому так відбувається? Це проблема самих суддів? Чи це просто така система, що не може суддя, навіть якби хотів би, був би благородною, чесною людиною, він не може в таких рамках працювати чесно? На ваш погляд.
Ну, чесно кажучи, це і те, і інше. От, тому що, звичайно, суддя не існує в вакуумі, і він існує в певному середовищі, в соціальному середовищі, і систему, яку сьогодні намагається створити нинішня влада, жорстко контрольовану авторитарну систему, частиною якої є і судова гілка влади. От в цьому причина. Причина насамперед в людському факторі. Розумієте, у нас часто...
Я, скільки я вас розумію, навіть не самих суддів, а можновладців, наскільки я розумію вашу думку.
Можновладців і судді. Судді теж люди, розумієте? Ну як, суд – це ж не машина, де кнопку натиснув і суддя ухвалює автоматично, машина ухвалює автоматично. Це людина. Якщо людина діє відповідно до закону, я маю на увазі суддя, то він повинен винести і правосудний вирок, і правосудне рішення в кримінальній, чи в цивільній, чи в адміністративній справі. На жаль, в дуже багатьох випадках цього немає. В Україні цього немає. І справа навіть не в цьому вибірковому політично мотивованому правосудді. Ну, випадок з Юлією Тимошенко – це особливий випадок, який виходить за всі рамки правового поля, розумієте? Мало того, що в центрі уваги взагалі спільноти міжнародної сьогодні ця справа, тому що тут були порушені всі принципи.
На ваш погляд?
Правові принципи. Да, на мій погляд, звичайно, всі. І не тільки на мій погляд. На мій погляд, з моїм поглядом, солідарні дуже багато юристів. І я є солідарним з думкою тих юристів, які вивчали, займалися цією справою. Ви розумієте, ну як, це вже, так би мовити, я вважаю, що тут така багатоходова комбінація, яка переслідує дуже багато цілей з боку влади. І мені здається, що президент неправильно оцінив цю ситуацію і неправильно пішли команди з адміністрації президента. Справа в тому, що справа, яка інкримінувалась Тимошенко, це не кримінальна справа.
Розумієте, пане Володимире, ще гостем нашої студії сидів Володимир Русалко. Ми не будемо сильно заглиблюватися в цю резонансну справу.
Я не заглиблююсь, я хочу тільки сказати.
Тим більше нагадаю, що Віктор Федорович Янукович неодноразово наголошував, що не втручається в судові справи. Це є рішення суду, і він навіть якби хотів би теоретично звільнити Юлію Володимирівну, він це не може робити. Це його слова і його позиція.
Звичайно, але Віктор Федорович міг би помилувати Юлію Володимирівну.
Є законні підстави? Можливість така?
Справа в тому, що Віктор Федорович сам анулював ці законні підстави, тому що перед тим, як була порушена кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, він вніс поправки до указу президента про помилування, де з проханням про помилування може звертатись до нього лише сам звинувачений, а не члени сім'ї, представники громадських організацій. Так у нього дуже простий вихід – внести знову поправки до цього указу і помилувати Юлію Тимошенко. Все. І тим вирішується проблема.
Але, пане Володимире, прийдемо загалом до системи судової в Україні.
Розумієте, в чому тут справа?
Не будемо зводити все до справи Тимошенко.
Що порушили справу, яка намагається питання політичної відповідальності вирішити з допомогою кримінального кодексу. І саме це викликало обурення на Заході, розумієте? І у всьому світі, і в Україні в тому числі. Значить, тут ситуацію треба виправляти, тим більше ситуація блокує шлях України до Євросоюзу. Так. Тепер щодо іншого. Я ще раз хочу наголосити, що справа не лише в політично мотивованих судових рішеннях. Справа взагалі в якості української судової системи. Ми розумієте, ви сказали раніше, було телефонне право.
Так.
Да. Тепер є і телефонне право, і комерційне право. Тобто спускаються директиви і вказівки зверху від високих посадовців, а з іншого боку бізнесмени, які мають великі гроші, просто купують суддів. І сьогодні судова система вражена тотальною корупцією. Я не боюсь цього сказати, тому що в мене дуже багато є прикладів із життя, коли судді, не боячись нічого, виносять неправосудні.
А, до речі, не всі наші слухачі знає ці тонкощі. Наприклад, уявімо собі, сучасний український суддя так чи інакше порушив закон. Є підстави підозрювати його в цьому.
Да.
Він що, абсолютно його не можна притягнути до відповідальності? Які є шляхи? Народний депутат, він не доторкан, а судді.
Є Вища рада юстиції, там вони можуть ухвалювати.
До них треба звертатися?
До них треба звертатися і так далі. Але треба, щоб у Вищої ради юстиції і у тих, хто керує Вищою радою юстиції, було бажання розібратись в цьому.
Дати хід справі.
Я вам наведу одну справу, конкретну справу.
Так.
Значить, кілька років тому українська громадянка вийшла заміж за американського громадянина. Українець він, етнічний українець. Влітку 2011 року сім'я їхня, вже була дитина в них на той час, повернулись в Україну до родичів, значить, його дружини його, це пан Віленчик, Андрій Віленчик і Стецикевич Ірина, так? Значить, пан Віленчик, коли вони приїхали в Україну, залишає їх тут, їде в Сполучені Штати Америки, дружина і дитина тут залишаються, там оформлює розлучення, не ставлячи до відома мати. Суду, американський суд не визнає своєї юрисдикції щодо його вимоги, щоб була повернута дитина до нього. Він звертається, американський громадянин, звертається до українського суду, Чернігівський районний суд, суддя Лямзіна.
Так.
Значить, і суддя Лямзіна з позовом про повернення дитини.
Так.
І от суддя, українська суддя, вона виносить рішення про повернення дитини, не маючи жодних підстав.
Ну це... Ну, ваше судження. Я думаю, ми не маємо змоги зараз з пані Лянзиною поговорити, виставити її позицію.
Значить, я вивчав матеріали цієї справи, я з повною відповідальністю кажу, що як мати і дитина тут в Україні, дитина українська громадянка, батько оформив розлучення, не надсилає сюди жодних грошей. Довідка, яка є в матеріалах, справа говорить про те, що його дохід, річний дохід, 19 тисяч доларів. Це мізер, там не можна існувати на цю суму, немає житла там і так далі. Тобто, на якій підставі було винесено це рішення?
Ну, напевно, вона ж обґрунтовувала свій вердикт.
Ну, я не можна обґрунтувати цей вердикт, тому що і українське право, і міжнародне законодавство стоїть на стороні дитини, яка є громадянином України, мати знаходиться на території України, тут є житло,
вона забезпечена. Ви виставили своє бачення, повторюю, пані Лямзіної, тоді може бути абсолютно протилежне бачення.
Я висловлюю...
Так, тільки свою особисту думку.
Тільки свою особисту думку. Значить, при тому тут підключилось і головне управління юстиції Чернігівської області. І дуже швиденько, ще до того, як набуло це рішення чинності, розпочало дії спрямовані на повернення дитини. Розумієте? Де тут логіка? Де тут право?
Ну, дивіться, це, а взагалі,
от так якщо... от взагалі є випадки, коли один і той же суд в одній і тій же справі через деякий час виносить протилежні рішення, змістовно протилежні рішення. Коли йдеться про майнові справи, відчуження, взагалі там хто більше заплатить, той і виграє справу. Розумієте? Дійшло до того, я знаю такі випадки, коли судді вимагають хабарі за винесення рішення, яке правосудного рішення.
До речі,
рішення.
Відомі дані про розміри середні таких хабарів?
Я не знаю, я цим не цікавився.
Ну, йдеться про десятки тисяч доларів, напевно.
Звичайно, звичайно.
Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода», гість студії Володимир Василенко. Та ми продовжимо зараз буквально за хвилиночку розмову. Гість студії Володимир Василенко, доктор юридичних наук, повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії. Ми намагаємося сьогодні у програмі «Ваша свобода» з'ясувати, чому Україна не може забезпечити неупередженість суддів.
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Отже, нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». Ми говоримо про упередженість суддів. Такого висновку, зокрема, дійшов комітет ООН з прав людини. Гість студії Володимир Василенко, доктор юридичних наук. І також скажу телефон нашої студії. Якщо ви, шановні друзі, забажаєте висловити свою точку зору з приводу заявленої теми і поставити свої запитання нашому гостю, ви можете дзвонити за телефоном 490-2905, код Києва 044. Але ж, пане Володимире, знову ж таки, є різні держави. Є така ситуація, як у нас, які ситуації в переважній більшості країн так званого пострадянського простору, вона приблизно не відрізняється. Але, наприклад, є, наприклад, Сполучені Штати Америки. І от 9 суддів Американського Верховного Суду не мають у своєму розпорядженні армії, поліції, бюджетних коштів. В Україні, до речі, судді далеко не мало забезпечена категорія прошарок серед, якщо не знаю, чиновниками, можна їх назвати, ну, тобто людей в Україні. Але от Сполучених Штатів вже понад 2 століття вважають саме суддів гарантом американської конституції. І ця функція часто призводила навіть до протистояння з американськими президентами, від Томаса Джефферсона до чинного лідера Сполучених Штатів Барака Обами. І от про те, як Верховному суду Сполучених Штатів вдалося зберегти свою незалежність упродовж цих багатьох років, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповіла суддя Верховного суду Елена Каган. І вона, зокрема, відповіла на запитання, як же можна досягти такого незалежного судочинства в державі.
Це одна із великих таємниць незалежної судової влади, і багато у чому залежить від культури системи. Один із наших ранніх президентів, Ендрю Джексон, був також не впевнений, що йому подобаються незалежні суди. У дуже відомій постанові він сказав, суд виніс рішення, так що хай його тепер і втілює. А ідея полягала у тому, що він не збирався і пальцем поворухнути, щоби виконати рішення суду. Насправді він хотів хотів зробити все можливе, щоб запобігти тому, щоб рішення суду набуло чинності і було виконано. Адже врешті-решт суд не має ані армії, ні можливості розпоряджатися грошима. Завжди постає питання, чи вирок суду буде мати сенс, і він буде мати сенс тільки тоді, якщо інші учасники системи і люди на загал зрозуміють, що навіть якщо вони не згодні з чимось, то система працює тільки у тому випадку, якщо ці рішення будуть виконуватися. The system only works if those
judgments are going to be enforced. І ми також поцікавилися у пані Елени Каган, якщо ж ці рішення виконуються і ухвалюються все ж таки за так званим телефонним правом, що тоді робити?
That's the very opposite of a system founded on a rule of law.
Це пряма протилежність системи, заснованої на верховенстві права, яка говорить, що суддя, тобто суд, вирішує справи на підставі правового принципу, а не бажань можновладців, які вимагають того чи іншого рішення суду. Про незалежність судової системи можна в певному сенсі судити зі спроможності і готовності кинути виклик можновладцям, коли ті перевищують свою владу, і не погоджуватися виконувати їхні побажання.
Ну, і ми також поставили ще одне запитання пані Каган. Що ж це означає, що в корумпованому суспільстві, яким, зокрема, вважає суспільство в Україні, суддя завжди буде корумпований автоматично, апріорі?
It's hard for judges to be honest when the entire society around them is.
Для судді важко залишатися чесним, якщо суспільство, у якому він живе, сповнене корупції. Мені невідома жодна країна, де би уряд був скорумпований, а судова система працювала б незалежно.
Отже, свої міркування про те, як можна забезпечити незалежність суддів, чому залишаються суди в деяких державах все ж таки залежними, зокрема від влади, висловила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода суддя Американського Верховного суду Елена Каган. І я знову звертаюсь до гостя нашої студії, гостя вашої свободи Володимира Василенка, доктора юридичних наук. Ви з усією вашою практикою юридичною, ви як суддя мали досвід, стикалися з такими моментами, що вас хотіли натиснути, дати вам хабаря, щоб от в своїй практиці.
Ні, я не стикався в своїй практиці.
Чому так сталося? Знали, що до вас марно йтися?
Ну, справа в тому, ну, я суддею тут в Україні не працював ніколи.
Так, і тому на Заході це смішно робити.
Так, да, там, ну, ви розумієте, от правильно суддя Верховного суду
Елена Каган.
Елена Каган сказала, що тут велике значення має рівень культури загальної, правової культури і моральні засади, які сповідують в суспільстві і сповідують у владі, і сповідують в суддівському корпусі. Без цього нічого не буде, розумієте? Справа в тому, що у нас сьогодні криза всієї правоохоронної системи. Не тільки судової системи. Ви подивіться, що робиться в міліції.
Ну так, в радіо,
і так далі.
Резонанс.
Тепер Міністерство юстиції повинно бути настороже, так би мовити, всі моментів, які пов'язані з захистом громадян. Воно не на рівні сьогодні знаходиться. Я наведу один приклад. Надійшов сигнал із Сполучених Штатів Америки, дуже такий неприємний сигнал, про те, що в Сполучених Штатах Америки у справах по спадщинах до судів почали надсилати документи, нотаріально засвідчені в Україні, і судові рішення, які на основі цих нотаріально засвідчених документів ухвалювали українські суди, сфальсифіковані. Абсолютно там всі порушені всі атрибути. Коли президент української компанії «Юркологія» Данило Курильчук звернувся в органи міліції, в органи прокуратури, в Міністерство юстиції з проханням розібратися, що це за фальшива фірма видає фальшиві нотаріально засвідчені документи, він одержав негативні відповіді. Ніхто не схотів займатися цією справою.
З України.
Українські правоохоронні органи. Тобто мене це наводить на думку, що вони У зв'язці працюють всі.
Ну, дивіться, а що ж тоді робити? У нас трошки більше 5 хвилин на завершення ефіру.
А що робити?
Безвихідь?
Ні, чому безвихідь? По-перше, громадяни повинні всі спроби витиснути з них хабарі, про них повідомляти і робити цю справу публічною. І повинні абсолютно чітко громадяни групуватися і організовуватись і протестувати проти,
ну,
проти всіх таких випадків, примусити владу навести порядок.
Тобто громадянське суспільство?
Громадянське суспільство, ну, немає іншої ради, розумієте? А причина, глибинна причина чому? Тому що нинішня влада, антиукраїнська, будує авторитарну систему, і елементом цієї авторитарної системи є також і правоохоронна
система. Дивіться, і до Януковича, і при Ющенку, і при Кучмі, і при Кравчукові. Да. Теж було чимало, м'яко кажучи, закидів на адресу суддів про те, що вони упереджені, що їхні рішення купуються.
А воно все йде по прогресуючій, погіршення і кризовий стан системи, він погіршується, розумієте? І сьогодні це вже апогею досяг оцей безпреділ, я би сказав.
Ну, дивіться, навіть у радянські часи, коли вже ми їх згадували не раз, так зване телефонне право. Але з іншого боку, ну, я пам'ятаю, що дитинські, юнацькі роки була літературна газета, журнал «Чоловік і закон», і було ще мало прикладів, дійсно, коли йшлося, наприклад, про переслідування дисидентів, інші моменти, тут не можна було сподіватися на справедливі судові рішення. А коли так званий захист малої людини, були протести прокурора.
Звичайно.
Коли політична ангажованість,
сьогодні
так чому ж там змінилося?
Я не хочу сказати, що всі судді корумповані.
Є зараз чесні і порядні судді?
Є чесні
порядні, навіть в такій системі.
І в такій системі є чесні і порядні судді. Але ті, хто намагається досягти вигідних для себе рішень, я маю на увазі і влада, і бізнес, вони знають, до кого йти. Відомий наш Печерський суд в місті Києві. І, тобто, точкова система, де є судді, які не бояться брати хабарі і виносити неправосудні вироки і рішення, тому що вони знають, що їх прикриває влада.
А дивіться, як ви вважаєте?
Тому суспільство повинно піднятися і вплинути на владу як таку. Тобто ми не можемо ізольовано казати, що от тільки там судді погані, судова система погана. У нас, в принципі, ця система, яка тяжіє...
А норма про довічні суддів є сенсом в Україні? Є від неї користь? Може бути?
Ви знаєте...
Щоб їх довічно обирали. От як судді Верховного суду Сполучених Штатів, та ж сама Олена Кага, ну, так, інтерв'ю з якою ми
правильно,
чули.
Так, тут же, як кажуть, палиться про, з двома кінцями. Корупціонери, якщо його обирають довічно, то він взагалі нічого боятись не може. І довічне обрання на посаду судді має сенс лише в тому випадку, коли це високоморальна, кваліфікована і професійна людина, і тоді він не боїться, що його там хтось звільнить, і він виносить правосудні рішення. А якщо це корупціонер і обраний довічно, то він взагалі нічого боятись не буде.
Ви знаєте приклади на пострадянському, знову ж таки, так званому просторі, коли все ж таки була так чи інакше успішне просування щодо судової реформи? Ну, знову ж таки, Грузія. Будь-яка тема у нас, коли про корупцію йдеться.
Ну, ви розумієте, ну що, у нас теж були випадки, коли карали тих чи інших суддів, так?
Так.
Карали тих чи інших посадовців, скажімо, які задіяні в корупції. Ну, от зараз ректор податкової академії.
Ми знаємо суддю Зварича, колядника.
Суддя Зварича. Але це знов-таки, це поодинокі випадки, вони скоріше робляться для того, щоб випустити пар суспільного незадоволення, а не намагання реформувати всю систему як таку, і саме головне, змінити філософію дій виконавчої влади, філософію дій нинішньої влади, яка є, ну, антиукраїнською за своєю
суті. А якою має бути філософія ця?
Антисуспільною, якою має бути філософія виконувати Конституцію. Ніхто ж не виконує у нас ні Конституцію, ні законів, розумієте?
як кажуть, Фількіна грамота з Верховного Правосуддя.
Не Фількіна грамота, це нормальний документ.
Ні, ті, хто так ставляться до неї.
Правильно.
Це має бути основний закон держави.
Основний закон держави. Так от, суспільство,
у вас 10 секунд, Максим.
Суспільство, якщо не підніметься проти цієї влади і проти системи, яку вона відбудовує, нічого не буде.
Час програми «Ваша свобода» вичерпана. Провів її ведучий Олександр Лащенко. Гостем студії був Володимир Василенко, доктор юридичних наук. І ми намагалися з'ясувати, чому в Україні не забезпечено